Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun revenit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Mă bucur că sunteți pe frecvența speranței și că sunteți interesați de parcursul acestei țări biblice, în care descoperim documente care scot în evidență istoria ei milenară. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Mi-închipui că acest ținut binecuvântat a stârnit interesul multora. Mulți oameni au venit să o cerceteze, să o viziteze. Vorbiți-ne despre ei.
Primul capitol care s-a scris și care există în toate manualele este intitulat Peregrinii Pioși, pentru că sunt acei creștini care, începând din secolul II, mai exact 1150 după Hristos, au fost interesați să vadă locurile din Palestina, unde a trăit Domnul Hristos, în special acolo unde s-a născut și acolo unde a murit. Ei au venit să vadă aceste locuri, nu prea aveau ce să vadă,
asta
pentru
vreți.
Că în perioada aceea era perioada de vârf al păgânismului, romanii i-au alungat pe evrei din țară, au distrus majoritatea localităților, deci localitățile biblice nu mai erau. Au fost distruse, complet distruse. Și v-a dat seama că în anul 70, apoi 135, deci două războaie, dacă au fost distruse, în 40-50 de ani au crescut copaci și bălării peste aceste locuri. Și oamenii care veneau în anul 200 sau 300, ce mai găseau? În orașe precum Betlehem sau Ierusalim, locurile sfinte au fost mascate, să numesc așa, cu obiective păgâne. S-au făcut temple, s-au făcut altare peste acele locuri sau în fața lor, așa încât să nu se mai vadă și să nu mai vină creștinii. Pentru că, să fim sinceri, dacă în biserica noastră ar face o discotecă, păi nu ne mai duce acolo.
Da,
am plânge, ne-ar pare rău, dar am abandonat-o, nu ne mai duce. Cam așa au făcut păgânii. Au făcut temple păgâne unde creștinii nu au mai mers. Au trecut o generație, a trecut două generații, a treia generație nu mai știa nimic. Așa că peregrinii aceștia pioși, care încep să viziteze Țara Sfântă și ne lasă anumite documente, sunt primele lucruri pe care ne bazăm și pe care le putem avea. Ceea ce vreau să spun este un material destul de sensibil, din mai multe puncte de vedere, în primul rând pentru exactitatea lor. Cele mai multe din aceste locuri pe care ei le-au identificat nu sunt exacte. Nu avem certitudine. În al doilea rând, este motivația lor. Ce-și doreau ei să vadă și ce să asculte. Așa că, în documentele care le am și am să vi le prezint, chiar unele am să le citesc, dumneavoastră veți putea să trageți o anumită concluzie, care este foarte serioasă și foarte importantă.
Înainte de a începe, domnule pastor, totuși, astăzi se fac circuite, mii de oameni vin în aceste locuri, mii de creștini.
Toate aceste circuite, în primul rând, sunt economice. În al doilea rând, sunt de curiozitate. Și în al treilea rând, sunt de misticism. Circuite cu interes istoric și, hai să-l numesc, cultural, de educație, nu se fac decât foarte
puțin.
Rar. Foarte rar. Așa că eu nu vreau să fiu un propagator de misticism sau de povești. E foarte simplu. Dacă merg în Țara Sfântă și sunt ghid turistic, vreau să fac din punct de vedere al realității Bibliei. Adică să-ți pot spune dacă aici a avut loc sau n-a avut loc ceva și cât de important este acest lucru.
Cu toate că spuneți că aici este o poveste.
Da.
Sau nu sunt date istorice?
Toată istoria actuală se bazează pe aceste povești ale pelerinilor și pe identificările făcute de ei, care în cea mai mare măsură nu au o dovadă istorică autentică. Dar vreau să intru în ele să vă pot povesti.
Care este primul pelerin?
Primul dintre ei este Eusebiu de Cezarea, care este numit primul istoric al creștinismului. Este, aș putea zice, un om de cultură, un om serios, un om care a scris mai multe lucrări. Lucrarea principală se numește Onomasticon și în care el face un circuit al Țării Sfinte, notând în cartea lui peste 1000 de localități. Numai că le notează. El ne trasează și drumul și spune de la aceasta până la cea sunt atâția kilometri, de acolo până acolo atâția kilometri. Pe vremea lui era trecerea de la perioada romană păgână la perioada romană bizantină. Deci tot romanii erau. Iar drumurile din Țara Sfântă erau foarte bine lucrate, cu pietre kilometrice. El avea documente și spunea de la Gaza până la Ashkelon sunt atâta, de la Ierusalim până la Betlehem sunt atâta. O carte excepțională care puteai să o iei ca un ghid după care să te conduci să vizitezi locurile din Țara Sfântă. Deci acesta este primul dintre ei.
Eusebio de Cezarea.
Apoi este Ciril de Ierusalim, care este un episcop, imediat după eliberarea, să zic, creștinismului, când a intrat în perioada liberă, după anul 300, el a trăit și ne oferă și el niște treburi. Următorii doi care apar, destul de important, sunt pelerinii din Bordeaux, 333, deci iată la câțiva ani după eliberare. Ei ne lasă niște rapoarte scrise, dar cel mai important dintre toți este o femeie, este Eugeria, o nobilă spaniolă, care vizitează Palestina la anul cam 360-370. Va scrie un jurnal al călătoriei ei, jurnal care va fi publicat și care a avut cel mai mare impact în lumea europeană de atunci. Cel mai mare impact. Oamenii au fost impresionați, au aflat o mulțime de lucruri și au spus, hai să mergem să vedem și noi. Deci ea a avut...
De ce a cucerit publicul această Eugenia de origine spaniolă?
Pentru că a făcut o relatare foarte faină. Am ajuns la Capernaum. Și spune ce a văzut, ce a făcut, dă toate amănuntele.
Erau date exacte, erau date reale.
Ce a văzut ea?
Da.
Ce-a înțeles ea? Ce-a înțeles ea? Țineți cont că eram la vreo 30, 40 până în 50 de ani de la liberalizarea creștinismului. În acest timp, oamenii au început să construiască biserici. Ea a vorbit despre biserica pe care a găsit-o. Întrebarea este, acei creștini care au făcut biserica lui Sfântul Petru din Capernaum, au făcut-o exact peste casa lui sau nu? Cei care au făcut, da, aici a fost casa lui Petru. Acum toți cei care vin după ei spune, am fost în casa lui Petru. Dar nu știm dacă a fost sau nu casa lui Petru. Pentru că ei au făcut-o în anul, să zicem, 350 după Hristos. Petru a trăit în anul 50, 60 maxim, a murit pe la 60 și ceva. Deci au trecut 300 de ani. În acești 300 de ani au fost romanii păgâni, care au distrus sau au distrus totul. Mai știm exact dacă asta este casa lui sau nu? Nu mai știm exact. Dar acești pelerini au spus, asta este! Și ce au spus ei, așa a rămas până astăzi.
În tradiția...
Asta e tradiție. Deci noi ne luptăm să demonstrăm că tradiția bizantină, care a pus bazele bisericilor bizantine din secolul 4-5, nu este sigură. Poate da, poate nu. În unele cazuri chiar nu are niciun temei. În alte cazuri, da, e posibil, dar nu este sigură. Pe când bisericile mari spun 100%.
Pe ce bază?
Pe baza tradiției.
Am înțeles, da.
Acum, după Eugeria, în Palestina vine o mare personalitate, Sfântul Ieronim. Sfântul Ieronim, spun toți oamenii, că era cel mai învățat cărturar creștin în epoca lui. Topul culturii creștine.
Era și un om bogat?
Nu cred că era foarte bogat. El era undeva din zona Dalmației de origine, a venit la Roma și Papa Damasius, un prieten cu Ieronim, l-a rugat să facă ordine în traducerile de limbă latină, erau mai multe. El s-a apucat să le aranjeze, până la urmă și-a dat seama că n-are ce să facă și ce trebuie să facă o traducere nouă. Între timp papa a murit și el spera că-l alege papa, că era cea mai bună, nu l-a ales. Atunci de supărare a plecat în Țara Sfântă și s-a stabilit reședința la Betleem, în grota unde s-a născut Domnul Hristos. Deci grota are un cap al ei unde zice, aici s-a născut și ea continuă mai departe. Și în partea cealaltă, nu exact în locul ăla, un pic mai departe, a făcut o bisericuță, o chilie pentru el, un birou unde să lucreze, foarte, foarte fain, se poate vizita în prezent, și acolo a locuit până a murit. A tradus Biblia, pe la 410 a terminat, el a venit undeva pe la 390, 90 și ceva, la 400 a terminat-o și este cea mai renumită personalitate. Este un om serios, un om care în general a spus lucrurilor pe nume, un om care a avut contact cu evrei, că el de-a venit acolo să,
asta s-a stabilit
să înțeleagă. El a tradus, este primul creștin care traduce Vechiul Testament din limba ebraică. Ei toți mergeau pe Septuaginta. El spune, nu, trebuie să traducem din original, în ebraică. Pentru că avea probleme cu diferite cuvinte, se ducea la anumiți evrei care mai locuiau în țară, discuta ca să înțeleagă acele cuvinte. Deci un om foarte serios. Ei, în perioada aceasta veneau pelerini, pentru că Eugeria a creat un interes foarte mare și veneau foarte mulți pelerini. Dar Ierusalimul era, unii spun, un stupar de nemernici. Toate mizerile posibile. Oamenii erau furați, erau mințiți, erau bătuți. Tot felul. Nu avea nicio încredere. Iar Ieronim, în mănăstirea lui din grotă acolo, îi primea pe foarte mulți, îi adăpostea și îi ocrotea.
A făcut un fel de mănăstire unde găzduiau pelerine?
Nu era han,
nu.
Dar știi...
Un așezământ religios.
Știi când vezi că vine un om și spune m-a bătut, mi-a luat banii de acolo și astea, Ieronim nu îi lăsa în drum. Îi lua. Și el are acest nume frumos că a ocrotit și a salvat pelerini. Pe foarte mulți pelerini. Deci e o fereastră frumoasă. Uh-huh. Ca să înțelegeți că pelerinajul la Ierusalim atunci era extrem de riscant. Puteai să nu te mai întorci. Iar acum, vreau să vă citesc. Contemporan cu Ieronim, poate cu câțiva ani mai devreme decât Ieronim, este Grigore de Nazian. Unul din cei trei mari bărbați ai ortodoxiei numite capetele capadociene. Foarte inteligent. Grigore de Nazian a vizitat Palestina și a scris o broșură intitulată Către cei care merg la Ierusalim. Ascultați, fantastic ce am găsit aici. El spune așa, nu este necesar un astfel de pelerinaj pentru a consacra o viață ascetică sau pentru a încununa o frumoasă trăire creștină. Nu e necesar.
De ce? Pentru că a fost dezamăgit.
A fost profund dezamăgit de ceea ce a întâlnit acolo. Nesiguranța locului și interesul tuturor numai pentru bani.
Pe această afirmație stă la baza întregului eșafodaj turistic care s-a făcut și care a ajuns astăzi.
Dintotdeauna.
Dintotdeauna.
Uitați, acesta este Grigore de Nazian. Nu este oricine. Este unul din capetele capadociene.
Ortodox.
Ortodox. Din cei mai mari teologi ortodoxi ai secolului IV.
El
spune așa, nu este necesar un astfel de pelerinaj pentru a consacra o viață ascetică sau pentru a încununa o frumoasă trăire creștină. Acest lucru știți cine spune? Chiar mi-am notat. Este preluat din revista Creștinul Ortodox, Revista Mitropoliei Moldovei și Suceava, numărul martie-aprilie 1971, un articol intitulat Pelerin român la locurile sfinte, scris de Adrian Botez. Document clar din Revista Ortodox. Foarte interesant. Acum discutăm un alt aspect. ce căutau pelerinii la Ierusalim, în principal, și în Țara Sfântă în general. Interesul era aproape în întregime mistic. Oamenii credeau că dacă vin la locurile sfinte, se roagă acolo și se închină, sunt iertați de păcate și sunt vindecați de boli. Astea sunt oruc. Și cred până astăzi. Dacă merg acolo și fac treaba asta și mă închin și mai merg în genunchi prin jurul lor, Dumnezeu mă iată de. În aceeași perioadă a început goana după relicve ale moaștelor, adică oase ale martirilor. Martiri care au murit în timpul prigoanei Imperiului Roman, până în 313. Dacă te duci la Betleem, în grota păstorilor, tradiția ortodoxă, efectiv o grotă făcută bisericuță, acolo prima dată te întâlnești cu vreo 5-6 cranii de oameni, păstrate frumos, date cu un de lemn, nu știu ce. Te uiți, băi, ce văd aici, îngerii care cântă sau craniile astea? O, ce foarte important, ăștia sunt martirii care au murit, ăștia îți dă putere, ăștia te vindecă de boală.
Și a, oasele sfinte.
Să închine la asta. Dacă te duci la Betleem, la grota lui Ieronim, grota lui Ieronim este exact între biserica catolică și biserica ortodoxă, așa la mijloc. La 3-4 metri de la ieșirea din grotă e o statuie, Ieronim, o statuie interesantă, la pizorul lui Ieronim un craniu de om. Mă, ce-i cu craniul ăsta? Ce? O, asta este puterea lui Ieronim. Avea craniul lui Sfântul Cutare, martir, și de la asta avea el sursa energiei.
Și asta este revendecat era... de cele două mari biserici, ortodoxă și catolică.
Toți.
El.
Toți.
Ieronim, da. Și
în principal catolicii. Da. El. Deci observăm că pelerinajul la locurile sfinte era Mărește motivat două... de misticism. Din acest motiv, Grigore de Acea, nu-i nevoie să te duci acolo. Nu câștigi nimic. Bun. Această perioadă de pelerinaj, care a fost foarte intensă în perioada bizantină, începe să se termine după anul 637, când mahomedanii vor cuceri întreg Orientul Mijlociu, inclusiv Ierusalimul. Mahomedanii nu au fost prea răi. Ei au lăsat liberă și Biserica Mormântului Sfânt și Biserica Nativității și alte biserici. I-a lăsat pe creștini să se închine acolo, nu le-au luat, dar le-au pus restricții. Le-au pus niște taxe, treburi, au pus niște restricții în societate. Dacă nu te faci mahomedan, nu poți să fii nici portar la școală sau undeva. Așa că o mare parte din creștini, ca să aibă avantaje, au trecut la mahomedanism, o parte au rămas creștini până astăzi. Și lupta aceasta între unii
continuă
și alții continuă și astăzi. Din când în când au fost mahomedani fanatici, probabil cel mai fanatic a fost Al-Hakim în anul 1009, care a demolat efectiv Biserica Mormântului Sfânt și Mormântul Domnului Hristos din Ierusalim. Iar după el, deci el a fost în 1009, în 1076, deci vreo 70 de ani, mai puțin de 70 de ani, vin turcii selgiucizi, care distrug aproape toate bisericile creștine care mai erau în zona Orientului.
Am înțeles. Înseamnă că cruciații de asta au venit în zonă, să apere
exact
locurile sfinte. Ăsta a fost
cele
motivul războiului.
Da. Distrugerea bisericii și venirea turcilor
a făcut să se adune.
Trebuie să cucerim și să eliberăm locurile sfinte.
Am înțeles.
Și vin cruciații. Ei, după venirea cruciaților, ei pierd și ei terenul, regele sau împăratul francez Francisc I, din timpul reformei lui Luther, deci era contemporan cu reforma lui Luther, face o înțelegere cu sultanul turcilor, cel mai renumit sultan, Soliman Magnificul. Țineți cont că Soliman Magnificul, în timpul acela, dorea să cucerească Viena, să ocupe Europa. Și era în conflict foarte mare cu Carol al V-lea. Carol al V-lea fiind dușmanul principal al lui Luther. Și în această perioadă, regele sau împăratul francez face alianță cu sultanul pentru că era în luptă cu Carol. Și aceste conflicte dintre i-au oferit lui Luther timpul de libertate. Carol era prins între francezi și între turci. Între turci. Atunci turcii i-au dat francezului mână liberă, tu ești protectorul creștinilor din Palestina. Acesta este primul act. Mai era ceva și de la Carol cel Mare pe la anul 800, dar Francesc I este principalul. Tu ai drepturile pentru aceasta. Ei, de acum încolo vor interveni regii și vor fi probleme mari. Însă, vreau să mai amintesc un singur pelerin, care este probabil cel mai cunoscut și cel mai important. Este un italian foarte bogat, care a întreprins o călătorie numit Pietro della Valle și el a scris o carte. Viaggi di Pietro della Valle, il peregrino. Cartea lui, la fel ca a spaniolei, a avut o influență extraordinară în Europa și a trezit din nou interesul pentru locurile sfinte. Turcii au ocupat zona, otomanii, în timpul lui Soliman Magnificul, pe la anul 1517, deci cam odată cu Luther, ajung și ei acolo și au fost ceva mai îngăduitori cu creștinii. Turcu era omul interesului. Zice, băi, dacă voi îmi dați bani, eu n-am nimic cu voi. Și le cerea tot mai mari taxe. Atunci veneau episcopii și patriarhii de Ierusalim la domitorii români și tot, dați-ne bani că ne ia turcii biserica.
Birul și în țările române.
Noi am plătit. Românii am ținut, eu am fost la câteva mănăstiri foarte renumite și mi-au arătat acolo documente. Oh, cel mai important, uite, ce ne-a donat nouă domitorul din Moldova, domitorul din țară, documente, cărți care noi nu le avem în țară, dar le au aceia plecate din România. N-am știut să ni le păstrăm noi, le-am dat la alții și alții ne prețuiesc că noi i-am salvat. Salvat. Deci observăm că pelerinajul avea două motive. Primul motiv era cel mistic, mă duc la locurile sfinte să-mi ierte păcatele și să mă vindec. Și al doilea motiv era renumele. Eu sunt protectorul locurilor sfinte, spuneau francezii. Veneau rușii. Nu, noi suntem protectorii, pentru că majoritatea sunt ortodoxi, iar noi suntem apărătorii ortodoxiei. Și această rivalitate, care de fapt francezii sau rușii sunt protectorii locurilor sfinte, atât de mult s-a agravat încât între acești creștini protectori s-a creat un război teribil, despre care vom vorbi mai departe. Iată deci că perioada medievală este o perioadă extrem de grea ca să ajungi în Țara Sfântă. De ce era extrem de grea? Nu era absolut nicio siguranță, fiindcă fiecare zonă era zona unui trib de beduini. Ea nu avea nicio lege. Și nu puteai să te bazezi pe el. Mă las să trec pe la tine, te las, îmi dai atât. Și după ce îi dădeai atât și făceai 5 km, dacă vrei să treci până dincolo, trebuie să mai dai atât. Și trebuie să mai dai atât. Ori îți lua toți banii, ori nu mai ajungeai dincolo. Deci această nesiguranță a făcut ca foarte puțin pelerini să meargă în Țara Sfântă și să se întoarcă. Cred că foarte mulți au murit pe acolo. Cei care reușeau să meargă erau foarte bogați, aveau foarte mulți bani, își cumpărau o gardă
care să-i protejeze.
Îi plătea bine și așa puteau să meargă. Deci asta este situația de atunci. Iar pe sfârșitul perioadei medievale încep marile imperii să vină cu pretențiilor, perioada care o să o discutăm ceva mai târziu. Deci putem spune că geografia și arheologia Țării Sfinte se împarte în patru capitole foarte importante. Primul capitol sunt pelerinii pioși, oameni care vreau să vadă, am spus din două motive. Pe urmă, mai târziu, secolul XVIII, mai ales secolul XIX, sunt căutătorii de comori, care erau foarte, foarte... Asta era tot motivul lor. Pe urmă, a treia categorie este începutul arheologiei științifice, începutul ei, 1890-1920-30, și apoi perioada arheologiei științifice, care este, să zic așa, a doua jumătate a secolului 20 și până în prezent. Încet, încet, vom parcurge toate aceste etape. O să prezentăm mai multe nume care s-au înscris în această listă, printre oamenii care au contribuit la aceasta. Vom vedea că întâlnim împărați cu ambiții imperiale, vom întâlni oameni de știință religioși și nereligioși, cu interes doar de simplă cercetare, dar întâlnim și oameni pioși care veneau nu pentru misticism, nu pentru relicve,
pur și simplu să-l regăsească.
Veneau cu un alt motiv, care n-am să răspund acum, cu un alt motiv care ținea mai mult de împlinirea unor profeții biblice și de misionarism creștin printre evrei și musulmani. Deci observați dumneavoastră câte motive, câte lucruri importante se unesc și toate sub un paravan care se numea arheologia biblică.
Vă mulțumesc, domnule pastor, în fiecare emisiune ați reușit să stârniți curiozitatea și să așteptăm cu nerăbdare următoarea întâlnire. Așa că, dragi prieteni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!